Na okraji s Pavlem Žvakem v pondělí 7. listopadu. Dnešním dílem podcastu Na okraji vás bude provázet Edita Vahlíková. Pavel Žvak je lékařem. Věnuje se paliativní péči a pracuje v hospici na Svatém Kopečku v Olomouci. Ve své diplomové práci se věnoval problematice eutanázie. Často se setkává s utrpením. Jak v něm najít smysl? V čem je paliativní medicína charakteristická? Jak byste vymezil paliativní medicínu a s jakou cílovou skupinou se během té paliativy setkáváte?
Já se setkávám s takovou užší skupinou z té paliativní medicíny, to znamená, jsou to pacienti v pokročilých stádiích nevylečitelných chorob, kdy je ta prognóza nebo předpoklad dožití nebo přežití v podstatě do toho půl roku nebo méně. S tím, že paliativní medicína dneska se už chápe trošku šířejí, a v podstatě do paliativní medicíny by měli být zařazeni všichni pacienti, kteří bojují s nějakou chorobou, která by mohla být potenciálně nevylečitelná a nacházejí se v bodě, kdy není jisté, jaká bude prognóza. To znamená, ono to může skončit třeba, nebo pomocí té terapie nasazené, to může skončit i úplným vyléčením, ale může to být i v bodě, kdy ta prognoza je nejistá, to znamená například těch onkologických chorob, při nádorových onemocněních se podává nějaká chemoterapie, ale není jistý výsledek, jestli dojde k úplnému vyléčení, nebo jenom třeba k částečnému, nebo jenom dojde k pozastavení toho nádoru. Už v tom bodě, kdy ta prognoza je vlastně nejistá, může vstoupit do péče o toho pacienta.
A je nějaký rozdíl mezi hospicem a paliativou?
No, nepostavil bych to proti sobě, to určitě ne, ale že vlastně hospic je jako kdyby podnožina té paliativy. Jo? Že hospicová péče, nebo se říká dneska specializovaná paliativní péče lůžkového typu, je v podstatě podnožinou širší medicíny, které nazýváme paliativní medicína. Například máme terapii onkologickou, kterou nazýváme paliativní chemoterapii, kdy se ví, že ta terapie samotná nemůže vést k vyléčení toho člověka, ale může vést k podstatně zpomalení toho procesu anebo k zlepšení těch symptomů, jo? Že například zmenšením toho nádoru, nikoliv úplným vyléčením, ale zmenšením toho nádoru dojde k zmenšení bolestí anebo k prodloužení přežití. V hospicu se staráme o pacienty, kde již taková ta aktivní onkologická léčba, jako chemoterapie, radioterapie, chirurgická terapie je ukončená a nastává zaměření se na ty potíže, které ta nemoc tomu člověku způsobuje. To znamená, my v podstatě nejsme schopni tu nemoc odstranit. Můžeme nabídnout tomu pacientovi, že podstatně zredukujeme ty potíže, které mu ta nemoc přináší.
Já se často v různých článcích dočítám toho, že se lidé nejčastěji bojí ztráty vlastní důstojnosti toho, že se nebudou moci postarat sami o sebe. Setkáváte se s tím i vy ve své praxi?
Ty obavy o to, že ten člověk jak si bude ztrácet svoji schopnost se o sebe postarat, tam určitě bývají, ne u všech, ale některého, je to víc vyjádřené, u někoho míň. Tady jde problém spíš s tím, že jak vlastně definujeme tu důstojnost, co to znamená. Jo? Pro každého člověka to může znamenat úplně něco jiného. Pro někoho může být třeba můžou být obavy z toho, že budu mít problém s vyprazňováním například, jo? Jak já budu chodit na stolici, když se nemůžu zvednout, jo? A nemůžu odejít na záchod a tam si prostě vykonat tu potřebu tak, jak jsem zvyklý. Může to být i po zkušenosti třeba z nemocnic akutních a tak dále. Lidi se nebyli schopni, leželi na posteli a nebyli se schopni vyprázdnit nebo dovolat pomoci, nebo naopak měli třeba nasazené ty plenky a někdo je dlouho nepřevlíkl. Jo? Takže na začátku stejná obava, jako u jednoho pacienta, u druhého může znamenat pro někoho úplně něco jiného. Je to potřeba s každým tím pacientem probrat, z čeho vlastně má obavu, a tu obavu účinně snížit tím, že mu vysvětlíme ten postup, eventuálně ten postup upravíme podle těch jeho požadavků. V té důstojnosti jde o to, že ten člověk se každopádně dovolá nějaké pomoci, že v té prekární situaci nezůstane bez nějakého řešení. To je asi klíčový, si myslím. No.
S tou pomocí se mi pojí otázka. Většina lidí si podle výzkumu přeje zemřít doma v rodině. Ale ze statistik jako docházím k závěru, že většina lidí právě naopak umírá v nemocnicích. Čím to je, jak by se tenhle trend dal zvrátit?
Určitě už se na tom pracuje právě rozvinutím mobilní paliativní péče nebo takzvaných domácích hospiců. Je to trend, který je i v naší republice velmi zřetelný, že prostě těch mobilních hospiců se prostě organizuje poměrně dost, vznikají stále nové. Samozřejmě otázka je ta kvalita, dostupnost. Jo? Různé regiony mají různě dostupnou tu mobilní péči, takže v některých regionech je to už dneska samozřejmost, ten domácí hospic, a v některých regionech je to stále jako nedostupné. Tak to je otázka prostě toho vývoje. Já si myslím, že ta cesta je tam. Ta cesta je taky v tom, že tomu pěstování toho povědomí mezi lidmi, že něco takového možné, jak to probíhá, aby se toho nebáli, například vzít prostě toho třeba svého příbuzného si domů, jo, na ten poslední měsíc, nebo dva měsíce, nebo tři měsíce, aby si třeba pro některé to znamená, že si vezmou takové to volno a i placené volno z práce, že můžou s ním zůstat doma. Je tam spousty i sociálních otázek spojených, to není jenom čistě medicínská otázka, je tam spousty sociálních otázek, kdy je právě prostor pro dobrou sociální péči, aby s těma příbuznýma, s tou rodinou našli prostě ten způsob, aby ten člověk mohl zůstat pokud možno doma. Je možná i kombinovaná péče, že část toho času ten pacient stráví doma s těma příbuznýma, ale může se ten zdravotní stav zkomplikovat na té cestě, jo, a potom není žádná ostuda, když požádají o ten lůžkový hospic a prostě ten další čas my si převezmeme toho pacienta do lůžkového hospice, jo, a ty příbuzní právě už odlehčení o tu starost, takovou tu fyzickou, ten fyzický komfort toho pacienta se můžou potom soustředit na to vytváření takového toho psychického zázemí, na to rodinné prostředí. Když to nejde doma, tak to rodinné prostředí co nejvíc přenést právě třeba do toho lůžkového hospice. A mají na to čas, mají na to vycílí, můžou přijít odpočatí, můžou si odpočinout, jo? Takže není vůbec marná ani kombinace.
Setkáváte se často ve své práci s utrpením a bolestí a v křesťanském smyslu nějak v tom utrpení nacházíme smysl. Ale jak je to třeba s pacienty, kteří se nekloní k žádnému náboženství? V čem oni můžou ten smysl hledat?
Co se týče toho křesťanského, si myslím pohledu, tak i samo utrpení pro utrpení samo smysl nemá, že? Vždycky je to utrpení pro něco. Ježíš trpěl pro naši spásu, tak to vnímám já. Když ten člověk nemá nějakou takovou určitou etablovanou víru, jako ve smyslu, že není třeba členem nějaké církve, nebo nikdy tak o tom nepřemýšlel, tak myslím si, že to hledání toho smyslu, toho času spolu s utrpením, protože to je čas, který ten člověk prožívá nějaké utrpení, tak je to prostě, není to jenom to utrpení, je to čas, je to život s utrpením. To čeká každýho hledat ten smysl. Musí to hledat i ten věřící křesťan, protože jenom ta poučka, jo, z toho katechismu nebo z náboženství mu ještě ten smysl nedá pro ten jeho vlastní život a pro tu jeho konkrétní situaci, kterou prožívá. To je jako kdyby ideál. Ale jak to najde v té své konkrétní situaci v životě, to je ještě taky úkol velký. A v podstatě to čeká jak toho nevěřícího, tak toho věřícího. Každý ten smysl musí objevit sám, protože on se nedá dodat zvenku. Jo? My můžeme toho člověka jako doprovodit, dát mu nějaké inspirace, jakým způsobem ten smysl hledat. Ta inspirace může být nějaká dobrá literatura, dobrý film, nebo to, že ten člověk může vůbec o tom nahlas přemýšlet v tom rozhovoru s někým. Někdy to může být i rozhovor s duchovním nebo s psychologem. ale v podstatě ten smysl pro tu konkrétní jeho situaci, pro těch konkrétních třeba týden nebo 14 dní, které ho čekají spolu s tím utrpením, tak musí zase najít v podstatě objevit jako kdyby. Protože ten život, ta výzva, ta situace v sobě ten smysl skrývá nějakým způsobem, jsem o tom přesvědčený. A úkolem toho člověka je v podstatě ten smysl nějakým způsobem objevit, rozkrýt, nebo té situaci dát, protože vlastně ten člověk sám může dát té situaci smysl.
A setkáváte se často s tím vaším kontaktem s trpícím člověkem se žádostí o ukončení jeho utrpení, jeho života?
Poměrně ano. Jako řekl, že to není úplně řídké, ale to má různé formy. Když máme takový ten úvodní rozhovor, co si vlastně ten člověk představuje, jak by si přál, jaké má přání, jaké má cíle, v čem bychom měli pomoct, tak třeba někdo řekne, no pane doktore, já bych rád, aby jsme to zbytečně neprodlužovali. Jo? Ale to ještě neznamená, že by se měl život uměle ukončit nebo nějakým zásahem prostě vnějším uměle ukončit, ale je to taková prosba, že jsme to zbytečně neprodlužovali, pokud to nebude tomu člověku dávat smysl. Potom si myslím, že je důležité zjistit, o co tomu člověkovi jde. Proč je vlastně pro něho ta situace nepřijatelná. Jo? A jestli to ta nepřijatelnost situace je nějakým způsobem reverzibilní, jako zvratná, nebo není. S tím utrpením někdy se váže zoufalství. To je právě ten stav neudržitelnosti té situace nebo nevhodnosti té situace, bezvýchodnosti té situace. Tak i když člověkovi nikdy nemůžeme nabídnout, že ho zbavíme úplně utrpení. Jo? To si myslím, že není reálné. My ho můžeme říct, že mu snížíme bolest, jo? Že se postaráme o úzkost, že nebude sám, že ho doprovodíme, že zajistíme, aby byl v čistotě vždy a že vždycky, když zmáčkne zvonek, tak na něho někdo přijde se zeptat, co potřebuje a že mu vyhoví, pokud možno. Jo? To můžeme slíbit, ale nikdy nemůžeme slíbit, že ho zbavíme úplně utrpení. Nicméně si myslím, že zoufalství jako takové, které to provází nebo které s tím je spojeno, tak je vždycky zvratné, protože to je jako vnitřní ten postoj toho člověka nebo nějakým způsobem to, co člověk prožívá. Jo? I když utrpení a třeba nemoc zvratná není, jakože nedá se ten průběh nějak zvrátit už a to je většina těch případů, které přijímáme nebo lidí, které přijímáme do hospice, tak to zoufalství, které může být nebo může v té fázi určitě ten člověk prožívat, tak zvratné vždycky je.
Tuto prosbu, třeba konkrétně o eutanazii, vy sám reagujete?
No, to záleží hodně na kontextu. Kdy třeba ten člověk s tou prosbou přijde, jo? Když vidím, že to je hned při příjmu, prostě, že třeba hned při příjmu bez toho, aniž by se vůbec seznámil třeba s tím prostředím, nebo seznámil se s tím, čemu můžeme pomoct, jak ho můžeme doprovodit, začne střílet prosby nebo požadavky, nebo urgence, nebo si to nebo někdy i vynucovat, jo, to jsou různé, tak to je jiný postoj, než když třeba během té léčby se to, jo, během toho pobytu najednou přijde taková krizová situace a se to objeví, takže ten postup, si myslím, že ten postup je jiný, no. Důležité hlavně rozkličkovat úzkost, obavu, kterou ten člověk má. Protože většinou je to spojené s nějakou obavou. Třeba paradoxně obavou z umírání. Jo? Jako ten člověk jako má obavu z toho, že bude umírat, nebo jak bude umírat, tak chce umřít. Jo? To zní úplně nelogicky, protože vlastně to, z čeho obavu, tak najednou potom touží. Pamatuju si jen takový případ, kdy prostě mi sestra volá na službě a říká, no pane doktore, přijďte, protože pan chce umřít a teď hned. jakože musí to být teď hned. Já říkám, no, a bude to muset asi počkat do zítřka, jo, protože já stejně to teďka nevyřeším, jo, tak co má za problémy, pořešili jsme bolest, na ráno jsem tam přišel za tím pacientem a říkám mu, že vy jste sestřička mi říkala, že chcete umřít. No a tak jsme si o tom otevřeně pohovořili, jako a nakonec to vyšlo tak, že pán vlastně chtěl umřít, protože měl obrovský strach ze smrti. Když jsme to spolu rozebrali, jak to asi probíhá, ten závěr, a co by si ještě přál, tak zjistil, že má takové jedno přání, že by chtěl, aby jeho 80-letý bratr ho přijel navštívit z Chebu někde. Jo? Tak jsem říkal, že to není problém, zavoláme ho, že to ještě zvládne, a tak on se najednou začal prostě tak těšit na tu návštěvu. A po tom rozhovoru, když jsme to všechno probrali, a já jsem mu řekl aj dost natvrdo, nebo tak nějak jako reálně, jak asi ty závěry probíhají a co pro něho v tom závěru můžeme udělat, jako, že většinou dochází k tomu, že přirozeně ta nemoc vede k tomu, že ten pacient vlastně dospává, jo, ten nemoc, že to není většinou nějaký stav prostě tristní, že pokud se tam objeví potíže, takže jsme schopni na ně reagovat, tak to z něho úplně spadlo a v podstatě se začal těšit na tu návštěvu toho bratra. Už nikdy takovou prosbu prostě tak urgentně nevyjádřil, jo, a v podstatě v pokoji zemřel. Jo, po to návštěvě toho bratra. Takže moje zkušenost je taková, že většinou jsou za tím skryté obavy z něčeho. Jo? A nebo právě nějaká forma toho zoufalství nebo nenalezení smyslu té situace. Tomu člověku vždycky můžeme pomoct. Když to zrovna teď v té situaci nevidíme, tak je důležité získat čas pro toho pacienta i pro nás, abychom mohli tu situaci řešit. Průšvih ty eutanázie je hlavně v tom, že nám bere ten čas. A že to je nezvratná věc.
Na tu bolest, na to utrpení reaguje rodina toho blízkého?
No, je to jedna z nejčastějších prozeb těch blízkých nebo přání nebo prostě cílů. Často se to vyjadřuje, pane, které hlavně ať netrpí bolestí. To je moje největší přání, jako hlavně netrpí bolestí, takže bych řekl, že to mají skoro všichni, jo, kromě jiných těch záležitostí, které s tím jsou spojené, tak to je prostě jako klíčová prosba, aby netrpěli bolestí, aby netrpěli úzkostí a aby se nedusili v tom procesu toho odcházení. Takže to často zaznívá. Potom to, aby jsme mohli u toho svého blízkého být. Dneska třeba zrovna byla taková velká prosba, po té, co jsem vysvětlil zdravotní stav, jak to probíhá, že se pravděpodobně blížíme do toho finále, tak byla prosba, aby určitě jsme dali vědět, aby mohli i v noci třeba přijet ta dcera prostě pacienta, aby mohla držet za ruku. Jo, tak to byla taková velká prosba. Jo, takže to taky je hodně individuální, jo, proto je potřeba věnovat hodně času, vlastně zjistit ty priority a jak si představují, že obecně víme, aby netrpěli, aby neměli bolest, aby nebyli úzkostní, aby to proběhlo jako v pokoji, ale co to konkrétně pro toho jednoho příbuzného znamená, to je potřeba rozklíčkovat už nejlépe při tom úvodním rozhovoru. A to právě to by mělo být to hlavní gro té paliativní medicíny, nebo ta výhoda té paliativní medicíny, že už právě v té fázi, kdy vlastně už ještě dávno před hospicem už by se mělo o tom mluvit, jo, když už víme, že třeba že ta třeba léčba onkologická nemusí vyjít 100%, tak už v té chvíli by se mělo vlastně hovořit s tím pacientem v případě toho plánu B, jak byste si to představoval, co je pro vás důležité, co je důležité pro ty příbuzný, jo? Ty aspekty té další cesty. Takže je dobré, když už se začne o těch věcech hovořit ještě před hospicem. Jo? Ale samozřejmě nejpozději při tom příjmu do hospicu.
Máte ve své praxi i negativní zkušenost, že třeba rodina žádala za svého rodinného příslušníka o eutanázii?
Jako já bych to tak nazval, že je to dost očekávatelné. Jo? Taková prosba i v tom kontextu toho, jak se o tom mluví. Nepřekvapí mě to, když něco takhle vyjádří. Je to méně, si myslím, že to málo, ale objevuje se to. Může se to být v nějakém náznaku, že ten příbuzný, například syn nebo dcerka řekl v takovém tom návalu i těch emocí, řekne, no tak když já nebudu moc s ním mluvit, tak to je lepší to ukončit. Příklad. To znamená, že vlastně tomu člověkovi, tomu příbuznému jde hodně o ten kontakt s tím člověkem. A je potřeba vysvětlit, že existuje i nonverbální kontakt s tím člověkem a že pro toho příbuzného může mít velký plus nebo smysl mu pomocí třeba taková tichá přítomnost, kdy on ten nemocný cítí toho příbuzného, že tam je, nebo se právě může se ho dotýkat ten příbuzný toho, takže to může být taky význam veliký pro toho člověka, nejenom ten slovní kontakt. A pak tu najednou dostane jiný odstín, jo, ta prosba. Že vidíme, že zatím je zase něco schované, co je potřeba nějak otevřít pro toho příbuzného ty možnosti, jaké má.
Máme právo odmítnout žádost pacienta nebo i rodiny, člověka, který jako fakt trpí, o eutanázii.
Zhruba by se to dalo tak přetlumočit, taková to je v podstatě filozoficko-právnická otázka, kterou jste teďka jako dala, položila. Tak máte právo odmítnout, že vás někdo požádá o asistenci, že se chce oběsit nebo zastřelit, tak abyste mu přinesla pistol nebo pro vás, nebo mu kopla do toho kyblíku, na kterém stojí. Máte na to právo?
Jaký je rozdíl mezi eutanázií a sedací? Není to trochu jedno a totéž? Není ta sedace jenom nějakou léčebnou náplastí na bolest toho trpícího, kterou se snaží jenom nějak ti doktoři nebo léčebný tým tišit to utrpení?
No, to myslím, že není žádná chyba, že se snaží tišit to utrpení, protože v podstatě dalo by se říct, že i ta... V dobrém slova smyslu i ta eutanázie, jako dobrá smrt se snaží tišit nějaké utrpení, že? Teď je otázka, jak to vlastně jako dělá a myslím si, že ten rozdíl je podstatný, jo? Podstatný je i v tom mechanismu účinku, že když my dáváme analgosedaci, tak nepodáváme vlastně smrtelnou dávku jedu. A v úmyslu, v tom, co děláme, jak to děláme a v tom, proč to děláme, je obrovský rozdíl. I když se můžou používat úplně stejné medikace, ta situace může vypadat velmi podobně, tak ten úmysl a způsob aplikace je úplně rozdílný. Při té analgosedaci my podáváme minimální potřebnou dávku k tomu, aby se pro pacienta stala ta situace snesitelná. A při té analgosedaci hluboké jdeme můžeme jít až do bezvědomí nebo spánku. Ale s tím, že ta situace tak je potenciálně vratná, že můžeme nechat toho pacienta takto třeba několik hodin prospat, odpočinout si z toho třeba vyčerpání a pak se může zase vrátit a můžeme s ním dále vést dialog o tom, co vlastně ten člověk dál potřebuje. Jo? Protože i ta nemoc se může vyvíjet. A za nějaký ten čas, kdy je ten pacient v analgosedaci, ta nemoc může udělat zase nějaký další krok a už třeba to, co pro něho, už bude ten pacient někde jinde a už prostě třeba ta situace pro něho nebude tak neudržitelná nebo nesnesitelná, jako byla předtím. To znamená, potenciálně analgosedace je vždycky vratná. A dokonce my děláme takzvanou respitní analgosedaci na odpočinek od těch symptomů, které jsou pro toho člověka nesnesitelné. Kdežto ta eutanázie, ta je v podstatě jde o maximální a co nejrychlejší předávkování smrtelnou dávkou léku. A i když to může být stejná látka, kterou používáte při té eutanázii, tak už způsob, jakým používáte, časovaně, jak to dávkujete, tak svědčí o tom, s jakým úmyslem ten proces, s jakým úmyslem byl vlastně dělaný. Samozřejmě to je základní rozdíl. Takže je to rozdíl i v tom mechanismu účinku a v tom způsobu dávkování. Jo, často i v použitých látkách je veliký rozdíl. A taky v tom, hlavně v té možnosti toho zpětného chodu. Na algodesedaci vždycky můžete zastavit nebo pozastavit a podívat se, kde jsme i s tím pacientem společně. Eutanazie, vlastně ta indikace je subjektivní, to znamená, ten člověk říká, že nesnesitelně trpí. Ta indikace na analgosedaci je nemožnost ovlivnit nějaký symptom, třeba zvracení nebo bolest, všemi dosud dostupnými prostředky. Je to taková záložní munice, kterou používáme, když jiné prostředky bez toho spánku, bez toho snížení úrovně vědomí nepřivedly tomu pacientovi úlevu, tak to máme vlastně v záloze. Často je jako takové přemostění. Ten důvod, proč podáváme tu analgosedaci, je takzvaný refraktorní příznak, neodpovídající na léčbu. Kdežto ta eutanazie, to je vlastně řešení, jako kdyby řešení utrpení, jo, které je strašně subjektivní.
Já bych se vás zeptala na závěrečnou otázku a z těch všech bolestných témat bych ráda trošku změnila na trochu něco radostnějšího. Mm-hmm. Velmi se mi líbí věta, nevnášíme více dní do života, ale více života do dní. S tím bych se vás chtěla zeptat, co vám konkrétně dává v životě radost i třeba to, co vám dává radost ve vaší službě.
Mě dává velkou radost nebo takový pocit pokoje a uspokojení třeba z toho, že jsme dobře provázeli toho pacienta, vědomí toho, že to mělo smysl. V tom často pomáhá právě třeba to, když zažíváme nějakou vděčnost třeba od příbuzných, jo, že přijdou poděkovat, že když to bylo těžké, bylo to bolestné, tak to bylo jako fajn, nebo v tom smyslu, jako že to bylo to nejlepší, co mohli udělat, že třeba přivezli toho svého blízkého k nám. Jo? Tak to jsou takové momenty, které jsou prostě dávají obrovský booster. Je to obrovský pozbuzení pro to snažit se mít dál. Pro mě to je taková trošku, jako já tomu říkám, u nás porodnice pro věčnost. Jo? Že prostě úplně bez bolesti to nejde, ale že ten odchod důstojný a pokojný, tak to má velký smysl. A to často člověk právě třeba může dostat do toho zpětnou vazbu od těch příbuzných. No, to je tak asi nejčastěji, ale někdy i od toho, jak vypadá ten pacient třeba po smrti. Jo, tak to jsou takové chvíle, kdy si člověk řekne, jo, mělo to smysl, jako jdeme na příjem dalšího pacienta, jo, protože to má smysl. I když to není vyléčení, není to postavení na nohy, ale prostě nějakým způsobem na tento svět musíme přijít a nějakým způsobem z něho musíme odejít. Ale to, jakým způsobem to bude, tak to je důležité. To, že přijdeme a odejdeme, to je fakt. To je rozhodnuto dopředu. Že přijdeme, odejdeme, to je jasný. Otázka je jak a proč. Když dostáváme zpětnou vazbu, no, když někdo nás takhle jako, že potěší s tím, že je rád, že prostě jsme nějakým způsobem doprovodili, pomohli, poléčili, tak je to moc fajn. Často to někdy bývá i s odstupem. Jedna paní, to bylo zajímavé, tak ta přišla už asi týden po smrti svého manžela, tak přišla nám pomoc na brigádu. Měli jsme brigádu v hospici, tak nám přišla prostě pomoc na tu brigádu. Tak to si myslím, že bylo hodně takové vyjádření, že to, co děláte, má smysl. To bylo moc pěkný, no, třeba. No, tak takové momenty jsou velmi pozbudivé.
Dnešní díl podcastu Na okraji s Pavlem Žvakem je u konce. Příští týden se můžete těšit na další rozhovor. Náš podcast si můžete poslechnout na našich stránkách naokraj.art a na podcastových aplikacích. Pokud se vám naše tvorba líbí, budeme rádi, když o nás řeknete svým přátelům a blízkým. Od mikrofonu se dnes loučí Edita Vahalíková.